берігі, мәртебең жоғары, шаңырақ қорғаны, үйіңнің сенсің көрігі. Өзіңе әке таңғала, айтылған сөзің заң маған. Бақыт тәнін сепкенсің әке.